Suomen turvallisuusympäristö muuttui perusteellisesti, kun Venäjä hyökkäsi Ukrainaan helmikuussa 2022. Hyökkäyksen jälkeen Suomi arvioi turvallisuuspoliittista tilannettaan uudelleen ja haki Naton jäsenyyttä. Suomesta tuli Naton täysjäsen 4. päivä huhtikuuta 2023 ja siten perustamissopimuksen 5. artiklan mukaisten turvatakuiden piirissä puolustusliitto Naton jäsenyyden myötä. Miten Suomi toimii osana Naton yhteistä puolustusta? Miten Suomi on päättämässä Naton jäsenenä Suomelle keskeisistä turvallisuuspoliittisista kysymyksistä? Miten Suomen Nato-jäsenyys vahvistaa sekä Suomen että Itämeren alueen ja Pohjois-Euroopan vakautta ja turvallisuutta? Entä miten Suomen vahva puolustus- ja kriisinsietokyky vahvistaa myös Natoa ja liittokunnan yhteistä puolustusta? Muun muassa näistä teemoista ja aiheista keskustelemme tässä podcastissa.
Kuuntelet Maanpuolustuskorkeakoulun Sotataidon ytimessä podcastia. Jaksoissa sotataidon asiantuntijat keskustelevat ajankohtaisista yhteiskuntaan ja sen turvallisuuteen liittyvistä kysymyksistä.
Tervetuloa kuuntelemaan Sotataidon ytimessä podcastia. Tässä jaksossa keskustelemme Natosta, Suomesta puolustusliitto Naton jäsenenä ja siitä, mihin Nato on kenties muuttumassa. Minä olen sotilasprofessori Marko Palokangas ja tällä kertaa kanssani on keskustelemassa Suomen sotilasedustaja Naton operaatiojohtoportaassa eli SHAPEissa eversti Petteri Kajanmaa. Petteri, tervetuloa.
Kiitos Marko, tosi hienoa olla täällä pitkästä aikaa.
Melkein pitäisi sanoa, että tervetuloa takaisin käymään täällä.
Kiitos, tämä on oikeastaan kunnia, että saa olla.
No niin, eli meillä on isoja aiheita tänään keskustelussa ja meillä on paljon aiheita, jotka meidän kansalaisia Suomessa askarruttaa. Näistä on viime aikoina paljon puhuttu, mutta edelleen ihmiset kysyvät paljon asioita ja nyt olisi tarkoitus tänään vähän avata keskustelun kautta sitä, että mitä nämä käytännössä tarkoittaa nämä asiat ja tietysti ymmärrettävästi meidän kansalaisille ja kuulijoille. Lähdetään Petteri tämmöistä helposta aloitusteemasta. Ei suoraan syvää päätyy, mutta me tiedetään, että meidän kansalaisia Suomessa kiinnostaa ja askarruttaa edelleenkin kysymys siitä, että mikä Nato on. Mitä Nato käytännössä tarkoittaa? Onko se sotilaallinen puolustusliitto, onko se osin poliittinen? Monia kysymyksiä on kansalaisten ja kuulijoiden huulilla siitä, että mitä tämä käytännössä tarkoittaa. Nyt on oiva tilaisuus vähän puhua aluksi siitä.
No, Nato, Pohjois-Atlantin liittohan on puolustusliitto, mutta se on myöskin maailman vahvin sotilasorganisaatio. Ja se on taannut Euroopan turvallisuuden. Eli yhteenkään Nato-maahan ei ole kohdistettu sotilaallista iskua vuoden 1949 jälkeen, jolloin Nato on perustettu. Muita terroristisia iskuja kylläkin.
Tämä on muuten hieno siis tilastollinen fakta, mitä kyllä ei voida kiistää.
Kyllä, ja Nato on muuttunut kylmän sodan päättymisen jälkeen laajentumisensa myötä ottamalla Itä-Euroopan maita mukaan, joka entisestään on vahvistanut sitä eurooppalaista turvallisuutta. Ja mä haluan käyttää eurooppalaista sen takia, vaikka se on transatlanttinen liitto, niin kyllä painopiste on Euroopan turvallisuuden säilyttämisessä ensimmäisen ja toisen maailmansodan ikävien kokemusten jälkeen. Tällä hetkellähän 31 jäsenmaata, Suomi se 31. ja toivottavasti mahdollisimman nopeasti sitten 32, että Ruotsi saadaan mukaan. Oleellista on huomata myöskin, että aika moni, eli 22 jäsenmaata, on myös Euroopan unionin jäseniä, joka tuo tietynlaisen vivahteen siihen toimintaan. Euroopan unioni ei kuitenkaan ole sotilaallinen toimija, mutta sillä on regulatiivista, eli määräys ja päätösvaltaa kansallisiin asioihin, joka tuo mausteensa tähän.
Niin, EU osin jo sisältäkin päin jäsenvaltioidensa myötä myös vaikuttaa siihen Naton toimintaan ja rakenteisiin.
Kyllä.
Tietysti jäsenvaltiot on itsenäisiä ja oma päätöksenteko, mutta osa EUta, osa Natoa, nämä täytyy ottaa huomioon.
Kyllä, ja sitten tietysti EU myös aiheuttaa haasteita Natolle, koska kaikki jäsenmaat eivät ole yksimielisiä siitä, että miten EU:hun kuulutaan. viittaan nyt Turkkiin esimerkiksi.
Mutta ehkä mä palaan vielä tähän ihan tämmöiseen käytännön juttuun, niin monta kertaa mielletään, että NATO on niin kuin Yhdysvallat ja Yhdysvallat johtaa koko hommaa. Näinhän se ei ole.
Ei, Yhdysvallat tuottaa suurimman osan Naton sotilaallisesta, ei suurinta osaa, mutta valtavan osan Naton sotilaallisista resurssista, ja totta kai sitä kautta saa merkittävää päätöksentekovaltaa siellä sotilaallisella puolella, mutta Nato on konsensusorganisaatio, jossa yhteisen päätöksen perusteella tehdään asioita, ja se on poliittinen organisaatio, eli kaikki sotilaalliset toimet perustuu poliittiseen hyväksyntään tai toimeksiantoon.
Tuossa alussa vähän sivuttiinkin jo sitä, mennään vähän syvemmälle yhteen asiaan, joka on Naton peruskirja, eli se perustamiskirja aikanaan, mistä koko puolustusliitto rakennettiin. Ja siellä on sisällä näitä niin sanottuja artikloja, ja aina puhutaan viidennestä artiklasta. Petteri, mitä nämä artiklat on?
No, artiklat on kirjattu sinne peruskirjaan, eli Washingtonin sopimukseen, jotka on perusperiaatteita, joiden mukaan Nato toimii. Ja se viides artikla on tietysti tunnetuin, joka kansankielellä sanottuna, että hyökkäys yhtä jäsenvaltiota vastaan on hyökkäys koko liittokuntaa vastaan, ja kaikilla on velvoite osallistua kollektiiviseen puolustukseen. Se ei kerro millä tavalla, mutta se antaa sen velvoitteen. Mutta melkeinpä yhtä tärkeitä artikloita on kolmas artikla, joka velvoittaa jäsenmaita vastaamaan omalla alueellaan aseelliseen hyökkäykseen. Eli käytännössä antaa jäsenmaalle velvoitteen ylläpitää sotilaallista suorituskykyä ja vastaamaan oman alueensa puolustamisesta. Ja sitten yksi mielenkiintoinen, joka Suomelle on ollut ajankohtainen, on artikla 10, joka sanoo, että eurooppalaiset maat, jotka haluavat liittyä NATOon, voivat anoa NATO jäsenyyttä, ja se tulisi käsitellä asianmukaisesti. Eli tämä laajentumisen velvoite on kirjattu jo vuonna 1949 peruskirjaan.
Muistan silloin vuonna 2022 keväällä, kun Suomessa alettiin aika avoimesti puhua mahdollista Naton jäsenhakemuksesta ja jäsenyydestä, niin silloin itse asiassa tämä 10. artikla nousi esille, mutta ei suinkaan niin vahvasti kuin olisi voinut ehkä kuvitella.
Kyllä, ja nyt siihen Ruotsinkin jäsenyyden pyrkimykset perustuu, eli Nato katsoo, että Ruotsin voi liittyä, ja Ruotsi katsoo, että ne haluaa liittyä. Sitten siinä on vähemmän tunnettu 4. artikla, joka on muutaman kerran noussut julkisuuteenkin, eli se on tämmöisen turvallisuuskonsultaation artikla. Eli jäsenmaa voi pyytää turvallisuuskonsultaatiota Natolta tai Natomailta, jos se katsoo, että sillä itsellään ei resurssit riitä turvallisuustilanteen hoitamiseen. Erityisesti tämä oli esillä, kun tuolta Ukraina-Venäjä-sodasta harhautui ohjus Puolan maaperälle. Puola harkitsi tämän 4. artiklan toimenpiteitä, ja jopa sitä väläyteltiin tässä Balticconnector Itämeren putkitapauksessa, mutta se ei tapahtumana suinkaan noussut sille tasolle, että oltaisiin tarvittu turvallisuuskonsultaatiota.
No, mainitsit tuossa äsken, että yhteenkään NATO-maahan ei ole koskaan hyökätty tai kohdistettu sotilaallisia toimenpiteitä, eli tämä niin sanottu pelote ja 5. artikla varmasti toimii vahvasti, mutta onko sitä 5. artiklaa koskaan käytetty?
No, nimellisesti sitä on käytetty silloin, kun terroristinen isku tehtiin Yhdysvaltoihin, kaksoistorneihin ja Pentagoniin. Silloin Yhdysvallat vetosi 5. artiklaan, jotta jäsenmaat tukisivat, mutta sekin oli terroristinen isku, että se ei ollut semmoinen välttämätön sotilastoimi.
Ja oliko niin, että myöskin Ranskan näissä terroristi-iskuissa jollain tavalla pohdittiin 5.
artiklaa? Sitä varmaan pohdittiin, ja NATO harjoittelee säännöllisesti sitä päätöksentekosykliä, että miten edetään kriisistä konfliktiin ja koska tehdään poliittisia päätöksiä minkäkin artiklan toimeenpanossa. Mä veikkaan, että Ranska käytti sitä 4. turvallisuuskonsultaatio. He myös käytti EU:ta hyvin voimakkaasti ja pyysivät EU:n kautta tukea, ja Suomihan sitä kautta auttoi Ranskaa muun muassa Libanonin UNIFIL-operaatiossa vapauttamassa sieltä ranskalaisia joukkoja ja sijoittamalla oma komppania sinne ranskalaisten yhteyteen.
Kyllä. No, hyvä, nyt meillä on kaikilla selvää, mikä on NATO. Paljon on tietysti asioita, joista jokainen voi hankkia vielä syvempää lisätietoa, mutta varmasti se keskeisin kysymys meille kaikille suomalaisille on se, että mitä Suomen NATO-jäsenyys tarkoittaa käytännössä? Muuttaako se meidän fundamentteja, on se sitten poliittista päätöksentekoa, sotilaallista varautumista, valmiutta, sotataitoa. Nämä on asioita, jotka jatkuvasti pyörii ihmisten mielissä ja eittämättä kyllä ne tietysti meidänkin pöydällä pyörii, mutta jos me lähdetään vähän tätä purkamaan, että mitä se Suomen NATO-jäsenyys käytännössä tarkoittaa, niin mistä sä lähtisit liikkeelle?
No mä lähtisin liikkeelle ensimmäisenä siitä, että me ollaan oikeasti NATOn jäsen. Me ei olla yhteistyössä NATOn kanssa läheisesti, vaan me ollaan sisällä, me ollaan NATO. Ja meitä käsitellään niin kuin me oltaisiin oltu aina jäseniä, mutta toisaalta meitä tuetaan uutena jäsenenä asioissa. Eli meidän ei tule enää ajatella, että me ja he, vaan me ollaan kaikki sitä samaa NATOa. Mun mielestä ne vaikutukset tietyllä tavalla voitaisiin verrata siihen, kun meistä tuli EU:n jäseniä. Eli meillä on nyt joku ulkoinen taho, joka ohjaa ja esittää vaatimuksia siitä, miten Suomen tulee erilaisissa tapauksissa toimia. Tämä ulottuu sieltä ylimmältä poliittiselta päätöksenteolta aina sinne viimeiseen rivitaistelijaan, riippuen tietysti tilanteesta. Se vaikuttaa sotilaan koulutukseen ja se vaikuttaa meidän valtiohallinnon päätöksentekojärjestelyihin ja kaikkeen siitä väliltä, eikä vähiten lainsäädäntöä.
Aika monta kertaa tähän Suomi Naton jäsenenä keskusteluun liittyy tämä, että olemmeko me Nato yhteensopivia. Se yhteensopivuushan on tietysti hyvin monitahoinen. Se lähtee, niin kuin mainitsit, aina sieltä ihan teknisestä välineistön yhteensopivuudesta. Se lähtee sieltä joukkojen käyttämästä kielestä ja kulttuurista, mutta on paljon, paljon muitakin tekijöitä, jotka sitä yhteensopivuutta ikään kuin määrittää. Voisitko mainita jotain ihan käytännön asioita?
No, Suomi on erittäin sotilasteknisesti yhteensopiva Naton kanssa paljon enemmän kuin monet muut Natomaat. Eli mainitsit juuri niitä teknisiä asioita, vaikkapa meidän Hornettien tankkaaminen. Meillä on juuri oikeanlaiset suuttimet tai mitä ne ikinä onkaan nimeltään, jotta me voidaan tankata Hornetit missä tahansa NATO-tukikohdassa.
Se tai jopa ilmassa.
Niin, ja sitä on harjoiteltu. Se toimii kyllä. Sitten tuon tulee se päätöksenteon yhteensopivuus. Tietenkään me ei voi olla vielä yhteensopivia, koska me ei olla luotu niitä mekanismeja, millä tiettyjä asioita päätetään. Tästä nyt voisi taas sen Baltic-konnektorin ottaa esimerkkinä, niin ennen kaasuputken tapahtumaa me ei tiedetty, millä tavalla Suomen valtionjohto asioi Naton kanssa turvallisuustapahtumassa. Kuka on se fyysinen henkilö, mikä ministeriö ottaa yhteyttä NATOon, että kertoo, tämmöinen on tapahtunut, emme tarvitse tai tarvitsemme teidän tukea. Nyt se on harjoiteltu, nyt se tiedetään, miten se toimii ja osataan oikealla tavalla sanoma viedä eteenpäin. Eli olemme NATO yhteensopivia sotilaallisesti, sotilasteknisesti, mutta valtiona niin ei ole vielä ihan töpselit seinään ja virta juoksee, että kyllä meillä pikkasen on kotiläksyjä tehtävänä.
Niin, ja sitten täytyy tietysti aina muistaa se, että Natossa on päätöksenteko perustuu pitkälle jäsenvaltioiden omaan poliittiseen päätöksentekojärjestelmään. Ne on vähän erilaisia eri maissa, ja tämän yhteensovittaminen osaksi myös sitten Suomen tapa Natoa, niin täytyy molemminpuolisesti ymmärtää, että näin se toimii meillä, ja näin me osallistutaan sitten Naton päätöksentekoon.
Kyllä, Natossa on tällä hetkellä 31 erilaista valtionhallintojärjestelmää, ja yksi esimerkki tästä meidän osalta on se, että meillä on vahva rooli presidentillä, hän on ylipäällikkö, hän osallistuu sotilaallisten asioiden päätöksentekoon, ulko- ja turvallisuuspolitiikan päätöksentekoon. Monessa maassa se on pääministeri tai jopa puolustusministeri, joka tekee samantasoisia päätöksiä. Meillä on yksi pääesikunta, joka on sekä strateginen että operatiivinen johtoporras, yhteisoperaatiojohtoporras, jos soditaan. Monessa maassa osa pääesikunnan toiminnoista on puolustusministeriön alla, sitten on operaatiojohtoporras tai on esikunta, joka johtaa niitä sotilasjoukkoja arkipäivässä. Eli kaikilla on erilainen tapa käsitellä NATOon liittyviä asioita, ja sen takia NATOssa ei luodakaan tämmöisiä jyrkkiä ohjaavia, että teidän pitää tehdä kansalliset päätökset näin, vaan itsemääräämisoikeus ja kansallinen vapaus päättää, ja sitten yhteisessä pöydässä neuvotellaan sitten sen Natolle sopivin tapa asioiden hoitamiseksi.
Joo. Aika monta kertaa niin myöskin ehkä yksinkertaista ajattelua siitä, että me joudutaan nyt hirveästi sijoittamaan tähän taloudellisia resursseja, maksamaan jäsenmaksua ja okei, Suomi saa sitten sieltä 5. artiklan mukaisen kollektiivisen pelotteen ja suojan, mutta onhan tässä paljon, tämä on jatkuvaa kahden suuntaista, niin antamista kuin saamista, yhteistoimintaa. Meillä on paljon asioita Suomessa varmaan, mitkä me voidaan myöskin viedä NATOon semmoisena vahvuuksina. Mainitaan nyt vaikka esimerkkeinä meidän huoltovarmuus, kriisinsietokyky, Suomen kokonaisturvallisuusmalli, jossa on viranomaiset ja elinkeinoelämä ja yhdistykset ja järjestöt toimii aika saumattomasti yhdessä. Onko nämä sellaisia asioita, mitä me voidaan myöskin tuoda sinne NATOn sisälle tuottamaan lisäarvoa, vai miten sä näet, mitkä on niitä viimeaikaisia kokemuksia?
Kyllä NATO, niin kuin nimenomaan NATOhan on jäseniensä organisaatio, ei ole NATOn huoltovarmuutta tai NATOn suorituskykyjä, vaan ne on jäsenmaiden suorituskykyjä, jäsenmaiden huoltovarmuutta. Ja NATOssa tämä huoltovarmuus ilmenee esimerkiksi logistiikan kautta. He pyrkii kartoittamaan jäsenmaittensa varastointimahdollisuuksia, ylläpitomahdollisuuksia, siirtotavaroiden tai polttoaineiden siirtomahdollisuuksia, jotta heillä olisi ymmärrys siitä alueellisesta kattavuudesta. Ja suomalainen huoltovarmuusjärjestelmä oikeastaan vahvistaa NATOa, eli me pystytään osoittamaan, että me olemme omillamme, meitä ei tarvitse tällä saralla tukea. Ehkä me ei huoltovarmuudenkaan osalta niin voida NATOa opettaa, koska on aivan eri asia olla Portugalissa kuin Suomessa tai Kreikassa. Eli se maantiede ratkaisee myöskin sen tavan, millä sitä huoltovarmuutta tehdään. Tärkeintä olisi, että NATOn kannalta, että se kyseinen maa kykenee toimimaan sillä tavalla, kun se on itse suunnitellut tai NATOn sille suunnitellut roolia. Näistä kriisin kestävyys on erittäin populistinen aihe tällä hetkellä NATOssa, koska he ei oikein tiedä, millä tavalla he voisivat auttaa jäsenmaita sen kehittämisessä. Ja siihen liittyen sekä NATOlla että EUlla on oikeastaan rinnakkaiset prosessit, ja jossa pyritään kehittämään kriisin sietoja, kriisitoipumiskykyä. Ja tämä on ehkä yksi niistä alueista, missä sitten NATO ja EU voisi tehdä syvemmin yhteistyötä. Mm. Sitten tämä meidän kokonaisturvallisuus mainittiin.
Tämä on mielenkiintoinen asia.
Se on äärimmäisen niin kuin kiinnostava. Hyvin monessa maassa siitä kysytään, että miten te toimitte ja onko tämä nyt sitä vanhaa kylmän sodan aikaista kokonaismaanpuolustusta tai kokonaispuolustusta. Ja me ollaan mietitty, että olisiko se semmoinen vientiartikkeli, miten me saataisiin se kaupaksi, mutta se ei välttämättä ole, koska maat lähtee liikkeelle niin erilaisista lähtökohdista, ihan siitä päätöksenteosta, mistä puhuttiin, myös käytännön toteutukseen. Ja tämä suomalainen malli viranomaisten äärimmäisen läheisistä yhteistyöstä ja jopa meidän lainsäädännön säätämisestä siten, että se mahdollistaa toisten viranomaisten kanssa tekemisen pahassa tilanteessa, niin se ei toimi muissa maissa. Kaikki maat eivät ole valmiita siihen, ja varsinkin isot maat niin ovat luoneet kullekin viranomaiselle niin vahvat resurssit, että he eivät oikeastaan sitä apua tarvitsekaan.
Niin jopa autonomisen aseman.
Kyllä.
Jos katsotaan vaikka Keski-Euroopan maasta Saksaa, niin siellähän pelastustoimi on hyvin itsenäinen, poliisi on itsenäinen, puolustusvoimat on itsenäinen, ja siinä välillä on hyvin vähän yhteistyötä verrattuna esimerkiksi Suomeen, jossa on tietysti paljon pienemmät resurssit, jossa me ollaan pakotettuja siihen.
Kyllä, ja me ollaan nimenomaan tämän köyhän maan dilemma, ei ehkä enää, mutta silloin aikoinaan, että me luotiin tämmöinen järjestelmä, moniviranomaisjärjestelmä, jossa voidaan yksillä resursseilla palvella useita viranomaisia, ja se on niin kuin äärimmäisen toimiva, mutta ei kaikille. Kaikille se ei vaan maistu.
Tästä muuten pakko sanoa tähän väliin ihan käytännön esimerkki, että puolustusvoimien yksi virallinen tehtävähän on muiden viranomaisten tukeminen. Aika harvalla muulla NATO-jäsenvaltiolla puolustusvoimista löytyy tätä vastaavaa tehtävää.
Kyllä, ja vaikka nyt se Saksa, jonka mainitsit, niin siellä se otetaan sillä tavalla, että puolustusvoimille sitten annetaan tehtävä tehdä joku toiminto, joka meillä menisi sen tukemisen piiriin, mutta sitä ei tehdä yhdessä, vaan sitten se on Bundeswehrin tehtävä. Tehkää tämä maanjäristyksen tai räjähdyksen raivaustyöt. Siellä ei ole pelastuslaitos tekemässä, vaan Bundeswehr tekemässä
sitä. Joo. No vähän puhuttiin jo äsken noista velvollisuuksista. Ja jos mentäisiin vähän syvemmälle, rapsuttaa pintaa siinäkin vähän rikkiä, mennään syvemmälle siinä, että mitä kaikkea NATO-jäsenyys Suomelle velvoittaa. On puhuttu erilaisissa, on mediassakin puhuttu näistä sijoittaako NATO nyt pysyviä joukkoja ja tukikohtia Suomeen tai ydinaseita. Tämä on tätä jatkuvaa mielenkiintoa siitä, että mitä tämä käytännössä tarkoittaa. Muistan kyllä silloin, kun Suomi ikään kuin ehdoitta lähetti sen jäsenhakemuksen, että siinähän ei rajattu vielä mitään pois, mutta jatkuvaa debattia varmaan käydään Naton sisälläkin näistä sopimuksista ja sopimista, että mitä tämä käytännön toteutus sitten jäsenvaltiolle tarkoittaa. Olisiko sinulla antaa tästä jotain esimerkkiä tai käytännön ajatusta?
No tärkein, mikä Nato Suomelta velvoittaa, on se, että Suomi vastaa oman maansa puolustamisesta. Se on niin kuin se lähtökohta, ja tällä kulmallahan ainakin sotilaallisesti me ollaan lähdetty NATOon menemään, että me hoidetaan oma alueemme, ja se, missä me sitten tarvitaan tukea, niin selviää sen operatiivisen suunnittelun kautta, ja sen NATO määrittää, että millä tavalla. Mutta kyllä Suomella on sitten velvoitteita hyvin monella eri tasolla. Totta kai velvollisuus osallistua siihen päätöksentekoon, velvollisuus siellä muodostaa suomalainen kanta. Ja tätä me opetellaan tällä hetkellä, että miten se kanta muodostetaan ja kuinka paljon sillä on painoarvoa. Ja nyt ensimmäisen puolen vuoden kokemuksella, vaikka en siellä poliittisella tasolla toimikaan, niin mulle on muodostunut mielikuva, että meillä on aika paljon painoarvoa, koska me ollaan sotilaallisesti vahva. Me ollaan kyetty osoittamaan, että se mitä me ollaan kerrottu Natolle pitää paikkansa. Se, että tarvitseeko Suomeen tulla pysyviä sotilasorganisaatioita, on ne sitten joukkoja tai esikuntarakenteita, tarviiko Suomessa olla jonkunnäköistä aseistusta, jossa on Naton lippu kyljessä, niin se selviää tämän puolustus- ja operatiivisen suunnittelun päätteeksi. Eli sitä ei, se ei ole itseisarvo, että nyt pitää ehdottomasti saada joku tietty rakenne ja vasta sitten me ollaan täysvaltainen Naton jäsen, vaan se syntyy kyllä tarpeesta. Pieni poliittinen tarve meillä kyllä on, että jossain pitäisi sen Naton lipun liehua, vaikka MPKK-rehtori julisti, että tämä on Nato-koulu ja täällä Nato-lippu liehuu, mutta se ei tarkoita, että tämä on Naton virallinen organisaatio, vaan meillä pitäisi olla joku Naton virallinen organisaatio Suomessa ja sen sitten poliitikot määrittää, että minkä tasoinen ja sotilaat suunnittelee, jos on sotilainen organisaatio, mikä se on. Tästä käydään keskustelua tällä hetkellä, että mikä olisi se. Se malli, millä me ollaan tehty yhteistyötä naapurimaiden Ruotsin ja Norjan kanssa, niin kelpaa myöskin Natolle ja siitä voisi tulevaisuudessa kehittyä myöskin tämmöinen Naton pysyvä läsnäolo, koska siellä pysyvässä läsnäolossa voi olla myös suomalaisia mukana, se ei ole vain kansainvälistä läsnäoloa.
No nyt näiden kaikkien mainitsemisia asioiden vuoksi, niin aika moni Suomessa ajattelee tällä hetkellä, että nythän me olemme turvassa ja entistä turvallisempi maa osana puolustusliitto NATOa. Se parantaa suomalaista kansallistakin turvallisuutta, mutta toki se turvallisuus on joka päivä tehtävä, eli se ei ole mikään itseisarvo tai itsestäänselvyys, joka tulee Natosta annettuna, vaan meidän täytyy, kuten hyvin sanoit, niin täytyy sitä tehdä. Ja noista Natolipuista muuten niin 4. päivä huhtikuuta, kun sinä olit siellä Naton päämajassa nostamassa Suomen lippua salkoon, ainakin mun mielestä televisiosta näin sinut siellä, niin Suomessa aika moni kansalainen nosti Naton lipun salkoon, että sekin on virallisista paikoista huolimatta, niin Suomen lippu liehuu nyt siellä Brysselissä, Naton päämajassa ja aika monessa kesämökissä ja muussa, niin suomalaiset on nostanut ylpeydellä Naton lipun salkoon, ja se on ihan hyvä asia.
Ja tämä on niin kuin siitä mielessä hienoa, että tuolla on ollut upeaa esitellä suomalaisten tukea NATO-jäsenyille. Olin samassa tilaisuudessa Euroopan joukkojen komentajan Sakör kenraali Kavolin kanssa, ja hän kysyi tästä suomalaisten tuesta, ja kerroin, että sillä hetkellä se oli jossain 70% jonkun mielipidemittauksen mukaan. Ja sitten mä sanoin, että myös meidän poliitikoiden kesken puoluetaustasta riippumatta niin on vahva tuki. Ja Sakörin kysymys oli se, että millä me pystytään ylläpitämään, että se tuki säilyy. Mm. Ja hän lupautui, että hän briefaa meidän poliitikkoja aina pyydettäessä. Ja se on aika paljon, koska hän on varmaan 10 vaikutusvaltaisimman kenraalin joukossa maailmassa.
Kyllä. No paljon on puhuttu myös sitten näistä velvollisuuksista, niin tietysti toi talous, eli jäsenmaksu osana puolustusbudjettia, se 2% demarkaatio, eli se raja, joka pitäisi ylittää. Nythän tässä ei Suomella ole siinä mielessä mitään ongelmaa, että me ylitetään nyt jo uutena jäsenvaltiona, niin ollaan ylitetty jo ennen sitä, niin tämä 2% bruttokansantuotteen juttu, niin näetkö sä, että tulevaisuudessa siinä on haasteita ylläpitää?
Me täytetään tällä hetkellä se minimivelvoite, ja tuossa puhutaan, että se ei ole katto, vaan se on lattia, tämä 2%. Mm. Ja monella valtiolla on vaikeuksia päästä siihen. Ihan hauskana esimerkkinä Luxemburg, jolla ei ole suinkaan mitään vaikeuksia päästä siihen 2%, mutta kun heillä on tällä hetkellä 1%, ja jos sanoo, että jos he nostaa sen 2%, niin se on 1 000 000 euroa per sotilas, millä he nostaa puolustusmäärärahoja, se on aika paljon. He on aika vakavarainen maa. Suomella ei ole tässä ongelmia. Ja tämä on niin kuin tietyllä tavalla se yksi velvoite, joka tulee Naton mukana. Se, että puhutaan jäsenmaksusta, niin se on hyvin, hyvin marginaalinen rahasumma. Ja uskoisin, että jos me osataan järkevästi käyttää Naton yhteisiä hankkeita hyväksemme, me saadaan enemmän takaisin kuin mitä me sinne maksetaan. Vaikkapa nyt tämmöinen ennakkovarastointijärjestelmä tai tiestön, rautatiestön kunnostamiseen liittyvät hankkeet, johon Nato voi sieltä yhteisistä varoista osoittaa sitten rahoja.
Tämä on tärkeä pointti, ja mä tiedän, tutkimuksen puolelta tiedän ihan saman asian, että on myöskin sieltä saatavissa esimerkiksi ihan meidän tulevaisuuden sotataidon ja muun kehittämiseen ja tutkimukseen rahaa.
Mä ottaisin vielä, mainitsit ydinaseet tuolla ja unohdin siitä sanoa. Natohan ei velvoita ydinaseiden sijoittamista jäsenmaihinsa. Sillä ei ole tarvetta sijoittaa niitä mihinkään muualle. Heidän ydinasejohtaja Cox kävi Suomessa ja lehtihaastattelussa sanoi, että Natolla ei ole tarvetta muuttaa sijoittelua, missä ne on. Ja kolmanneksi Natolla ei ole yhtään ydinasetta, vaan ne ydinaseet on Naton jäsenmaiden, eli Yhdysvaltojen, Ranskan ja Iso-Britannian. Ja vain yhdysvaltalaisia ydinaseita on jossain muualla kuin se maan omalla maaperällä. Eli tietyllä tavalla tähän tämä keskustelu on vähän tarpeetonta. Sen lisäksi Suomi on etulinjan valtio. Ei ole noin operatiivisesti järkevää sijoittaa tämmöisiä merkittäviä asejärjestelmiä niin lähelle rajaa.
Kyllä. Hyvä, että toit tämän esille. Miten sitten meidän reserviläiset, meidän asevelvolliset miettii, että pitääkö nyt kaikki opetella uusiksi, että kun se tapa, jolla minua on koulutettu, tarkoitan siis reserviläistä, on koulutettu esimerkiksi varusmiespalveluksessa ja kertausharjoituksessa, on se sitten maalla, merellä tai ilmassa, niin pitääkö kaikki unohtaa ja opetella jotain täysin uutta? Muuttaako tämä NATO-jäsenyys meidän tapaa taistella, meidän sotataitoa, meidän operaatiotaitoa, taktiikkaa? Nämä on kysymyksiä, joita meille esittää paljon, ja mä oon kyllä ylipäätään vastannut aina niin, että meillä on fundamentit eli perusta täysin kunnossa. Me ollaan myöskin aika pitkään sitä harjoiteltu, vaikka ei nyt vielä oltukaan Naton jäseniä. Me osataan meidän kansallinen puolustus, me tunnetaan meidän maantieden olosuhteet, hyväksi käytetään niitä. Laadulla on korvattu paljon määrää ja niin edespäin. Tässä on paljon pitkä tie käyty siihen, minkälaisia me olemme juuri nyt ja miten me sitä meidän puolustuskykyä osaamme hyödyntää ja käyttää. Ootko eri mieltä?
En todellakaan ole eri mieltä, ja mä tiedän, kun sä oot operaatiotaidon ammattilainen, niin se, miten me operatiivisesti ajatellaan meidän sotilasjoukkojen käyttöä, mistä sitten poikii ne koulutusvaatimukset ja resurssitarpeet ja muut, niin se on nimenomaan räätälöity Suomea varten. Me ollaan harrastettu operatiivista puolustussuunnittelua ja operatiivista suunnittelua 100 vuotta. Me ollaan pari kertaa testattu sitä oikein kovassa paikassa, riittävällä menestyksellä. Ja vaikkakin meillä jossain vaiheessa on ollut suvanto materiaalisen valmiuden osalta, niin me ollaan ylläpidetty se kyky, suomalainen kyky toimia suomalaisessa maastossa Suomen puolustamiseksi. Ja tämä on noteerattu myös Natossa. Ja useampi kenraali on kuullut puhuvan hyvin korkealta tasolta, että he on nähneet valtion, jolla on puolustussuunnitelma, siitä johdettu operatiiviset suunnitelmat, sitä varten koulutetut joukot ja niille kaikille materiaali, joka on ylläpidetty ja kunnossa. Ja he ei pysty kovin montaa NATO-maata luettelemaan, jossa tilanne on yhtä hyvä. Eli tämä meikäläinen perinne, maanpuolustuksen perinne on niin vahva, että se kantaa yli sen, että jos nyt meidän joku operaatio, vaikka nyt pohjoisessa ei perustu raskaiden mekanisoitujen prikaatien käyttöön, niin me kyetään tällä omanlaisella operaatiotaidolla ja joukoilla niin huomattavasti parempaankin suoritukseen, joka tämä tietyllä tavalla johtaa, mutta ajatus lähtee heti harhailemaan, niin johtaa tähän Naton suorituskykyvaatimuksiin. Eli Natohan on tehnyt pitkään jo puolustussuunnittelua ja sen yhtenä osa-alueena on suorituskykyvaatimukset, jotka annetaan jäsenmaalle. Ja Suomellekin semmoinen annettiin nyt jäsenyyden myötä ja me ollaan Puolustusvoimissa tuskailtu sen kanssa hieman, että miten me täytetään se, koska se ei välttämättä perustu siihen suomalaiseen operaatioympäristöön ja operaatiotaitoon, mutta mä uskon, että tämäkin tulee tulevaisuudessa muuttumaan.
No sitten toinen ehkä myytti tai myöskin välillä esille noussut asia on tämä suomalainen yleinen asevelvollisuus, meidän varusmiespalvelusjärjestelmä, laaja reservi. Mä näen tässäkin, että mitään tarvetta ei ole lähteä muuttamaan niitä fundamentteja, ainakaan nyt tässä maailmantilanteessa tai edes lähitulevaisuudessa. Onko tämä Naton sisältä noussut mitenkään esille sieltä kirkkaista saleista, että mitä siellä ajatellaan suomalaisesta järjestelmästä?
Ei kirkkaista saleista, mutta synkistä luolista. Niin kyllä, silloin kun me jätettiin jäsenyyshakemus, niin tämä oli isoimpia kysymysmerkkejä sotilaisella johdolla. Eli moneen kertaan tuotettiin ihan kenraali Kavolia myöten erilaisia esityksiä siitä, että miten suomalainen asevelvollisuusjärjestelmä toimii, miten meidän reserviläisten osaamistasoon ja miten me liikekannalle pannaan meidän organisaatio, kuinka nopeasti. Ja kyllä mä sain PowerPoint-kuvan näyttämään siltä, kun on Naton valmiuden kohottaminen ja Suomen valmiuden kohottaminen, kun mä tarpeeksi kauan niitä viilasin, niin mä sain näyttämään ne yhtä nopeilta ja yhtä tehokkailta. Ainoa vaan, että meidän numerot oli paljon suuremmat kuin mitä siellä Natossa, että jos meidän julkisesti ilmoitettu ja ihan paikkansa pitävä 280 000 sotilasta, niin se on yhtä paljon kuin nykyisen keskisen voimaryhmän, eli sen, joka puolustaa keskistä Eurooppaa, niin siellä on sotilaita. Eli me ollaan yhtä vahva kuin entinen NATO Keski-Euroopassa.
Meillä on myös paljon semmoisia ihan asejärjestelmiin liittyviä lukumäärällisiä vahvuuksia. Mä oon tykistöobserin pakko aina nostaa tämä esille. Eli Suomessa on noin 1500 tykistöasetta, mukaan lukien raketinheittimet, granaatinheittimistö. Se on enemmän kuin monella Keski-Euroopan maalla on yhteensä. Puhutaan Iso-Britannia, Ranska.
Ja puhumattakaan siitä, missä kunnossa kyllä. Ne järjestelmät on niin kuin Ukrainan sodalle, tai Ukrainalle annettava tuki osoitti, että kaikilla mailla ei välttämättä ne annetut materiaalit ollut siinä kunnossa, että niitä voitaisiin rintamalle lähettää. Ja Ukrainassa tuli mieleen, niin millä aseilla Ukrainassa sitä sotaa pääasiin käydään tykistöasejärjestelmillä.
Ja tämä Ukrainan tilanne ja ennen kaikkea Venäjän oikeudeton hyökkäyssota Ukrainassa, se viimeinen vaihe, ei siis 2014 alkanut, vaan 2022 alkanut vaihe, jonka sinäkin tunnet hyvin, niin se on kyllä osoittanut, että sodan kuva on ollut aika perinteistä. Se on jopa enemmän ensimmäisen maailmansodan tyyppistä taistelua kuin sitä tulevaisuuden robotiikkaa ja tekoälyä ja autonomisten järjestelmien käyttöä, joskin nekin on jo mukana taistelukentällä, mutta ollaan tavallaan vähän taannuttu myös siihen. Suomi on ollut tähän varautunut aika harvana Euroopan maana juuri tämän kaltaisen.
Tämä on niin kuin oikeastaan ollut se laukaiseva tekijä Naton sille operatiiviselle muutokselle. Eli se muutos, millä tavalla Nato miettii Eurooppaa puolustettavan, niin se loppuasetelma näyttää siltä, kuin Suomen puolustussuunnitelma olisi laajennettu Eurooppaa koskemaan. Eli siinä on valtavasti samoja piirteitä. Ja totta kai he seuraa Ukrainan oppeja tai tapahtumia ja sieltä saatavia oppeja. Taistelumaasto on erilainen, taistelevat organisaatiot noin niin kuin yhteiskunnan tasolla on erilaisia kuin Euroopassa. Että esimerkiksi ukrainainen tapa puolustaa perustuu aika suureen tappionsietokykyyn, joka ei kovin monella Euroopan maalla varmaan toteutuisi. Ja Euroopassa mailla on ammattiarmeijat, Ukrainassa Suomen tapaa reserviläisarmeija. Se on hieman erilaista, mutta kyllä sieltä ammennetaan ja se nimenomaan johtaa siihen, että Nato toteuttaa samanlaisia asioita, mitä Suomessa on tehty vuosikymmeniä.
Kyllä. Semmoinen yksi asia, joka liittyy osin tähän Suomessa 1920- ja 30-luvulla aika paljon silloin maailmantilanteessa. Ensimmäisen maailmansodan jälkeen puhuttiin siitä, että Suomen ei pitäisi antaa tuumaakaan periksi mahdolliselle hyökkäjälle. Nyt kun lukee Naton uusinta strategiaa ja sieltä vielä kumpuavia asioita, niin sieltä löytyy tämmöinen kuin not an inch, ei tuumaakaan.
Tämä on
mielenkiintoinen. Mitä tämä tarkoittaa?
No se tarkoittaa, oikeastaan sen historia on varmaankin siinä, että aikaisemmin silloin kun Nato sai edellisen kerran isomman määrän uusia valtioita sisään ja Baltian maat liittyi, niin heidän puolustuskykynsä ei riittänyt Baltian puolustamiseen, vaan lähtökohta oli se, että jos Venäjä hyökkää, joudutaan menettämään aluetta ja sitten yhdysvaltalaisten ja muiden lisäjoukkojen saavuttua se vallataan takaisin. Ja tämä ei tietenkään jäsenmaille maistunut. Kukaan jäsenmaa ei halua tulla vallatuksi ennen kuin se pelastetaan. Ja poliittisella tasolla saatiin sitten ajettua, että NATO puolustaa koko vastuualuettaan jokaista tuumaa amerikkalaisittain, varmaan jokaista senttiäkin, että se ei ole vain 2,5 sentin välein, kun puolustetaan. Ja tämä kirjaus on siellä, ja tämä saattaa aiheuttaa meillä ajatustavan muutosta, että mitä se tarkoittaa suomalaisessa toimintaympäristössä, että jokaista tuumaa puolustaa. Meillä on kuitenkin ollut syvän puolustuksen ajatus ja vastahyökkäyksen opit ja muut. Niin, ja sitten jos me joudutaan, katsotaan, että operaatiotaidollisia perusteita tai operaatiosuunnitelmia muutetaan, niin sitten se saattaa heijastua myös sinne resurssipuolelle. Eli minkälaisia suorituskykyjä meillä pitää olla, jos me aloitetaan jäykän torjuvasti rajalta. Mutta tämä on isomman debatin aihe ja ehkä se not an inch ei ole niin mustavalkoinen kuin se siinä strategiassa näyttää olevan.
Mielenkiintoista, ja sen vain tulevaisuus näyttää, miten se käytännössä toteutuu. Mennään sitten vähän tähän sanaan muutos. On puhuttu paljon, että NATO puolustusliittona on jatkuvassa muutoksessa. Sinä varmasti huomaat sen Brysselissä, ja tietysti näissä isoissa komentorakenteen esikunnissa sitä muutostyötä tehdään uusia strategioita, niistä kumpuavia uusia niin sanottuja kovia operatiivisia sodanajan suunnitelmia tai konfliktisuunnitelmia. Sitten siinä välissä on se kriisi ja sitten on nämä rauhanajan suunnitelmat. Maailma muuttuu myös paljon eri tapahtumien kautta. Turvallisuuspoliittinen ympäristö sitä myötä. Sodankuva muuttuu nyt nähtyjen sotien ja kriisien myötä. Ja uudet jäsenvaltiot tuo tähän muutokseen kaikkeen. Onko tämä semmoinen soppa, mitä pystyy ylipäätään hallitsemaan, vai miten se muutos näyttäytyy Natossa tällä?
No, mä oikeastaan ihmettelenkin, että miten he pystyvät sitä hallitsemaan, tai me nykyään, koska niin moni asia muuttuu, mutta kaikkihan perustuu siihen, että 20-luvun taitteessa hyväksyttiin pelotteen ja puolustuksen konsepti, joka määrittää, että mihin Naton tulisi pyrkiä. Ja pelotteen ja puolustuksen konseptin isoin juttu on se, että pyritään luomaan semmoinen deterenssi, me käytetään Suomessa sanaa kynnys, että minkäännäköiseen kriisiin tai konfliktiin ei jouduttaisi. Eli arkipäiväisillä toimilla osoitetaan sitä suorituskykyä niin paljon, että kenellekään ei tulisi mieleen kohdistaa sotilaallisia tai terroristisia toimenpiteitä NATOa vastaan.
Ja kansallisen puolustuksen uskottavuutta kyllä, myös korostaa sillä
kyllä
tavalla.
Ja tämän pelotteen ja puolustuksen alle sitten on luotu strategiset suunnitelmat ja niistä johdettu operatiiviset suunnitelmat. Ja nämä kaikki on uusittu vuoden 2020 ja tämän hetken välillä. Ja muutos on käynnissä sillä tavalla, että operatiivisten suunnittelujen taktinen suunnitteluvaihe, eli nyt se ruohonjuuri, missä puhutaan prikaateista ja joukot tehtävään, niin se on käynnissä. Ja tämä kaikki muutos aiheuttaa sen, että samalla aloitetaan uusi päivityskierros, eli strategiset suunnitelmat pitää päivittää, koska se operatiivinen kuva, mitä saadaan joukoista ja toiminnasta, niin pakottaa pieneen muutokseen, eli koko aika myllätään. Ja samanaikaisesti sitten kaikkia Naton johtoportaita, myös sitä shapea, mä en ole Brysselissä, vaan siellä Monsissa,
niin
kehitetään sodankäyntikykyiseksi. Eli ne on olleet yli 20 vuotta kriisinhallintaoperaatioita, johtavia organisaatioita, jotka on varautunut terroristisiin iskuihin, mutta laajamittaisen sodankäynnin kykyä eikä johtamiskykyä niillä ole. Eli tämä ulottuu sieltä ylätasolta strategioista, jotka ohjaa, millaisia suorituskykyjä mailla on oltava, aina sinne alatasolle, joka tarkoittaa, että minä päivänä on mikäkin kokous ja kenen kanssa sotatilanteessa.
No sitten viime aikoina Suomessa varmaan keskustelu jatkuu, nämä komentorakenteet. Minne Suomi sijoittuu, onko se Brunsum Keski-Euroopassa vai onko se Norfolk Yhdysvalloissa ja miten Suomi asemoituu osaksi tätä pohjoista ulottuvuutta vai sitten Itämeren puolustusta. Ja tähän nyt ei, meillähän ei ole vastausta tähän keskusteluun, varmaan jatkuu vielä pitkään, mutta onko tällä merkitystä?
On sillä merkitystä, sillä on tietysti semmoinen tietynlainen aatteellinen merkitys, mihin viiteryhmään me kuulutaan, mutta sillä on myös operatiivinen merkitys, eli mikä Suomen kannalta operatiivinen merkitys, että mikä joukko, mikä johtoporras kykenee tukemaan suomalaista taistelua silloin, kun Suomea puolustetaan. Onko se Keski-Euroopasta johdettu vai Yhdysvalloista johdettu? Ja kun me tehdään joukkojen muodostusta Natossa, joka on äärimmäisen kuuma peruna tällä hetkellä, koska Nato haluaa tietää, mitä suorituskykyä eri jäsenmailla on, vaikkakaan se ei halua niitä jäsenmailta pois ottaa, mutta jotta se pystyy laskemaan, millä suunnalla tarvitaan minkäkinlaista apua, vaikka nyt Suomen osalta me ollaan hyvin avoimesti kerrottu, minkälainen sodanajan organisaatio meillä on, mihin me kyetään, niin Nato laskee, mihin me ei kyetä. Ja pyrkii suuntaamaan sellaisen tuen meille kriisitilanteessa. Ja sitten kun me mietitään, että mitä meiltä Suomena puuttuu ja mitkä maat kykenisivät sen puutteen täyttämään, niin ehkä meillä siitä sitten se kansallinen tahto muodostuu, että mihin komentorakenteen osaan me halutaan kuulua. Nato ajattelee sitä sotilaalstrategisesti, että ketkä pystyy johtamaan minkäkin alueen taistelua. Ja minun mielestä Eurooppaan muodostuu 3 rintamaa. On keskinen rintama, joka on aina se tärkein sieltä, se aina Moskovan suunnasta hyökkäys on tullut siellä keskisellä rintamalla. Sitten on eteläinen rintama sinne Välimeren suuntaan ja sitten on aivan uutena pohjoinen rintama, jossa on 2 uutta jäsenmaata kohta Ruotsin myötä. Ja näin se vaan se ajattelu kulkee.
No niin, tämä avaa hyvin sitä, mistä tässä itse asiassa oikeasti on kyse. Puhutaan vähän operoinnista seuraavaksi. Eli Natollahan on ollut kautta aikojen sen olemassaolon ajan, koko puolustusliiton olemassaolon ajan, niin operaatioita ympäri maailman, niitä on kohdistettu erilaisiin vaikeisiin kriiseihin, ne on osa kriisinhallintaa, on myös jopa sotiin suunnattu hallitakseen sen laajentumista tai estääkseen sen laajentumista. Mitä sä näet, Petteri, minkälaisia haasteita nyt ja tulevaisuudessa niin nämä puolustusliiton operaatiot ja strategiat asettaa niin liittokunnalle, sen jäsenvaltioille ja erityisesti Suomelle? Lähetetäänkö Suomesta reserviläisiä ikään kuin käskyllä ulkomaille operoimaan vai miten tämä menee?
Natollahan on operointikäsitteen alla, niin on rauhanajan pelotteen ja puolustuksen operaatioita. Eli ne on käytännössä jäsenmaiden harjoituksia, ne on eteen työnnettyjä joukkoja, joita on muun muassa Baltian maissa, ne on ilmavalvontatehtäviä, ne on pysyviä laivasto-osastoja. Nato käsittelee näitä operaatioita. Ne on sitä rauhanajan toimintaa, jolla tehdään käytännössä kriisin ennaltaehkäisyä, eli luodaan semmoinen pelote, että kriisiä ei syntyisi. Sitten on sotilasoperaatioita, jotka on sodan aikana, ne on sen operatiivisen suunnitelman mukaisia. Eli sinne on määrätty joukot tehtävä, ihan niin kuin Suomen operatiivinen suunnitelma on tehty. Ja sinnehän ei suinkaan lähetetä ketään suomalaisia, koska jos ei ole suunniteltu, että tämä joukko on lähetettävissä Baltian tai Ruotsin tai kenen tahansa puolustamiseksi. Ja sitten on kolmantena luokkana on nämä kriisinhallintaoperaatiot, joka on ollut 2000-luvun tai 90-luvusta lähtien Naton yksi tapa toimia. He puhuvat oman alueensa ulkopuolisista operaatioista. Ja Natolla on tällä hetkellä käynnissä 3. Kosovossa perinteinen KFORI, joka on pienentynyt ja muuttunut enemmänkin Kosovon asevoimien kehittämiseksi ja tukemiseksi siitä alkuperäisestä roolistaan. Sitten tuolla Iranissa koulutusoperaatio NMI, jossa koulutetaan Irania tarkoituksena sen alueen vakauden säilyttäminen.
Irania vai Irakia?
Irakia.
Irakia, joo, anteeksi. Hyvä. Ei mitään, ei, mä rupesin jo kuuntelemaan.
Että, joo, ei tietenkään. Irani kuuluu vähän eri leiriin.
Irakia.
Ja sitten kolmantena on operaatio Sea Guardian Välimerellä, jonka tehtävänä on tukea laittoman maahanmuuton ja muiden sen seurannaisvaikutusten ja terrorismin torjunnassa se Välimeren valtioita. Ja nämä Out of Area Operations, niin niiden tärkein tehtävä on sen kriisin alueen vakauttaminen ja partnerimaiden tukeminen. Eli Natolla on valtava partnerimaatoiminta. Jos sanotaan, että Natoon kuuluu noin 1 miljardi kansalaista, niin partneritoiminnan kautta noin 900 miljoonaa kansalaista kuuluu lisää Naton vaikutuspiiriin. Ja tämä on yksi osoitus siitä. Ja näihin operaatioihin varmaankin Puolustusvoimat jatkaa osallistumista samalla tavalla kuin aina ennenkin. Me ollaan oltu partnerimaa 28 vuotta, nyt jäsenmaa 5 vuotta, ja me ollaan osallistuttu 90-luvulta lähtien Naton kriisinhallintaoperaatioihin. Se ei varmaan tule siitä muuttumaan.
No, Natoahan kuitenkin sitten Euroopassa johdetaan, ja etenkin täällä Euroopan alueella, niin siellä on johtoporras, sillä on oma Euroopan joukkojen komentaja, jolla on oma päätöksentekokyky ja valta ja toimivaltuudet. Tämä on varmaan päivittäistä myös siellä esikunnissa niin pohtia sitä, että miten joukkoja ja Naton suorituskykyä käytetään oikein ja optimaalisesti ja kustannustehokkaasti niissä kohti. Mitä se joukkojen komentaja tekee? Minkälaista hänen päätöksentekovalta tai toimivaltuudet ylipäätään on? Olisiko sulla antaa jotain käytännön esimerkkejä?
No kyllä, Naton Euroopan joukkojen komentajalla on joka päivä käytössään noin 45 000 sotilasta, 50-70 lentokonetta ja 20-40 alusta, jotka suorittaa vähän samanlaisia tehtäviä kuin meidän meri- ja ilmavoimat, eli aluevalvontaa, koskemattomuuden valvontaa, tarvittaessa torjuntaa, nimenomaan ilma- ja merialuksia. Tehdään ilmavalvontaoperaatioita, pysyviä laivasto-osastoja, pysyviä miinantorjuntaosastoja, ja ne on valmiudessa, mutta osoittavat samalla myös sitä pelotetta ja puolustuskykyä. Ja sitten nämä sotilaat on pääasiallisesti näissä Itä-Euroopan maissa olevia eteen työnnettyihin joukkoihin kuuluvia pataljoneja, jotka nyt tullaan kasvattamaan prikaateiksi. Ja Euroopan joukkojen komentaja voi tätä resurssia käyttää haluamallaan tavalla. Hänellä on jatkuvasti operaatioalue, jossa hänen tulee vastata turvallisuusuhkiin. Ja nopein tapa on käyttää näitä joukkoja tai sitten nopeassa valmiudessa olevia NRF-joukkoja. Ja heillä sitten SACEUR operoi. Ja sitten hän voi pyytää koska tahansa jäsenmaita liittämään omaa harjoitustoimintaansa, muuttamaan sitä tai antamaan jonkun suorituskyvyn. Ja taas esimerkki vaikka tässä Baltic Connectorista. Nato tarjosi Suomelle apua, se olisi, tai tukea, jos Suomi olisi sitä halunnut, niin se olisi tullut pysyvän laivasto-osaston muodossa, ja saman tien lähti Itämeren alueen maille pyyntö asettaa aluksia lisää siihen laivasto-osastoon, jos tarvii. Ja muutama maa ilmoitti, että kyllä tämä meidän miinan torjunta-alus tässä pisteessä on käytettävissä, jos tarvitaan. Ja tämä on sitä rauhanajan operointia, ja tähän SACEURilla on täys toimivalta, ja hän on sen Pohjois-Atlantin neuvoston päätöksellä saanut tämmöisen toimintavallan.
Hyvä. Me ollaan jo aika paljon käsitelty, mutta otetaan vielä tähän loppuun yksi aihe, joka ainakin minuakin kiinnostaa. Ja muistan, kun sinä olit täällä Sotataidon laitoksen johtajana, niin taisi olla ihan alkuviikko, joka sanoi, että meidän pitäisi ruveta hei nyt myöskin täällä katsomaan tuonne niin tulevaisuuteen, mutta myöskin tuonne pohjoiseen. Pohjola ja koko Pohjois-Euroopan turvallisuus tietysti on muuttunut tai muuttumassa ensisijaisesti tietysti Suomen NATO-jäsenyyden myötä, mutta myöskin Ruotsin tulevan NATO-jäsenyyden myötä. Ja se ehkä korostaa tätä pohjoista ulottuvuutta vielä. Natossa virallinen termi taitaa olla High North, tai sitten se niin kuin laajempi, ei pelkästään arktinen, vaan nimenomaan tämä pohjoinen ulottuvuus. Suomi on osa tätä pohjoista ulottuvuutta, ja koko Skandinaavia, tietysti sitten kun katsoo ne rantavaltiot Jäämereltä, niin sieltä löytyy paljon muitakin valtioita, ja se, ehkä se vakaus tai epävakaus tulevaisuudessa on vielä iso kysymysmerkki, miten se näyttäytyy. Miten tämä pohjoinen ulottuvuus näkyy Naton strategioissa tai tulevaisuuden suunnitelmissa sinun näkökulmasta? Mikä merkitys sillä on?
Se on ihan mielenkiintoinen kysymys, koska aikaisemmin ennen nykyistä strategiaa, niin arktista aluetta ei edes Naton asiakirjoissa juurikaan mainittu. Tietysti syy on ollut se, että ei ole ollut niitä maita jäsenenä, jolla on niin paljon merkitystä. Norja on ollut, Islanti, jolla ei sotilaista suorituskykyä. Kuitenkin Nato on herännyt ja varsinkin yhdysvaltalaiset herännyt siihen, että Venäjä on vahvistanut omaa arktista puolustustaan jo ihan siihen on luonnollinen syy, eli se, että jääpeite poistuu ja heille muodostuu uhka suunta pohjoisesta jääpeitteen poistumisen myötä. Ja toinen nimenomaan NATO- ja Yhdysvaltoihin liittyvä seikka on pohjoisten merialueiden hallinta, koska se, joka hallitsee pohjoisia merialueita, niin hallitsee siirtymistietä, eli se transatlanttista reittiä Yhdysvalloista Eurooppaan, ja tämä on iso kysymys. Myöskin Venäjän vahvuudet Kuolan niemimaalla niin on niitä asioita, jotka askarruttaa NATOa, ja nyt NATO joutuu ja saa uudella tavalla ajatella sitä hainorttia, koska Suomen ja Ruotsin maa-alueen tuleminen mukaan mahdollistaa NATOn operoinnin myös siellä pohjoisilla maa-alueilla. Aikaisemminhan ollaan puhuttu vain siitä Norjan 120 kilometrin rajaviivasta Venäjän kanssa ja sen puolustamisesta. Nyt ollaan toisenlaisessa kysymyksessä.
Niin tarkoitatko sitä, että Suomi ja Ruotsi esimerkiksi niin kuin pohjoisosiltaan toimii osin tukeutumisalueena? Vai?
Mä sanoisin enemmänkin niin kuin mahdollisena operaatioalueena, koska jos me sitten kuitenkin ajatellaan, että se Venäjä pyrkisi hyökkäämään NATOa vastaan ja estämään Pohjois-Norjan satamien tai tiestön käytön, niin se väistämättä joutuu käyttämään Suomen ja Ruotsin maa-aluetta hyväkseen. Nyt NATO voi suunnitella sen alueen puolustuksen yhdessä jäsenmaiden kanssa, ja ei tarvitse olla kovin perehtynyt operaatikko, kun karttaa katsoo, niin löytää ilman valtiorajoja semmoisia yhteisiä alueita, missä voisi olla sitten meille Pohjoismaille yhteisen tekemisen paikka ja myös esimerkin osoittaminen NATOlle. Ja tämä on myöskin NATOssa hyväksytty jäsenyyden alkuvaiheessa, ei vaan jäsenyyshakemuksen jättämisen jälkeen meitä hieman varoiteltiin, että älkää nyt muodostako mitään pohjoismaista klikkiä. Nyt on ääni kellossa vähän muuttunut ja sanottu, että hei, tuommoinen pohjoismainen yhteistyö voisi olla tämmöinen esimerkki alueellisesta yhteistyöstä, että voisitteko sitä kehittää. Eli meitä enemmänkin kannustetaan pohjoismaiden kesken tekemään yhdessä asioita, ja meillähän se sopii, koska meillä on niin syvä yhteistyö Ruotsin ja Norjan kanssa.
Hyvät kuulijat, nyt tässä on, sanotaan, että rautaisannos käytännön NATO-ymmärrystä, kun kuuntelette keskustelua ja asiantuntija Petteriä tässä. Aika hyvin on monta isoa asiaa käsitelty, paljon jäi käsittelemättä, mutta jos ajatellaan, niin meillä on paljon tekemistä, työt eivät lopu, meillä on hirveän paljon hyötyä NATO-jäsenyydestä, meillä on paljon annettavaa, ja sen lisäksi niin tulevaisuus näyttää, missä kaikkialla Suomi sitten osoittaa niitä omia vahvuuksia. NATO on toivottanut tervetulleeksi kaikki valtiot, jotka vahvistaa yhteistä puolustusliittoa, ja tietysti niin erilaiset yhteistoimintamuodot myöskin. Meillä on aiemmissa jaksoissa näissä podcasteissa keskusteltu niin kansallisesta turvallisuudesta, kokonaisturvallisuudesta, on puhuttu sodankäynnin muutoksesta. Ne kaikki muodostaa sarjan, jossa tässäkin keskustelussa niin paljon on lisää taustaa, joten kuulijoille muistutuksena se, että muistakaa kuunnella niitä meidän aiempia jaksoja. Sieltä taitaa olla jo 40 jaksoa nauhoitettu erilaista seikoista, niin tämä muodostaa kokonaisuuden. Sinulle, Petteri, tuhannet kiitokset erinomaisen asiallisesta, lennokkaasta ja hyvästä keskustelusta ja syvästä osaamista, minkä toit tähän keskusteluun mukaan.
Kiitos, Marko. Oli aivan loistava saada olla täällä.